Добар ден, отец Недески. Ви благодарам што одвоивте време кога се чини имате најмногу обврски за подготовки за Великден, најголемиот христијански празник, кој го одбележува и слави Христовото воскресение.
Така е, ви благодарам вас уште една за можноста. Секогаш ќе наоѓаме време да се обратиме кон нашите верници и уште еднаш ви благодарам на можноста, приликата да споделиме оно што е како црковна традиција, обичаи кои се поврзани со предвеликденските, великденските празници.
Да, со задоволство. Отец Недески, пред две години, во 2017 и католичкиот и православниот Великден се празнува во изден, падна на издатум, а ова година има една седмица меѓу нив. Предпоставувам дека за православните верници кои живеат надвор од матичната татковина и кои многу често, како што знае, ме се придружуваат кон прославата и на другиот, би било интересно да слушнеме накусо зошто е тоа така и зошто постои таа разлика воопшто.
Така, добро е да се знаем. Еве, уште еднаш ќе се обидам најкратко што можам и најразбедливо за слушателите да објаснам. Значи, се работи за две различни традиции или по-различни традиции, односно во православната црква датумот на кој ќе се празнува Пасха се прерачунува или пресметува според неколку критериуми. Првин Пасха секогаш е во недела или Великден секогаш е во недела, секогаш е после пролетната рамнодневница и секогаш е на млада месечина. Уште еден критериум имаме, а тоа е секогаш нашиот Великден православен паѓа после јудејската Пасха, бидејќи изразуваме почит и респект кон таа предходна традиција јудејска Пасха. Римокатолиците овој критериум не го заемаат во предвид, односно кај нив може да се случи и пред да се слави еврејската Пасха да го поместат или да ја стават да го стават Великден. Затоа од тука излегува и разликата. Ние, значи, секогаш православните славиме Великден после изминувањето на јудејската Пасха, додека римокатолиците го немаат овој критериум како критериум за да се одлучи, односно се пресмета кога е Великден, затоа кај нив може да падне и порано.
Отец Недески, оваа недела е последната од големиот Великденски пост. Кон кои правила во исхраната се придржуваат православните верници?
Великденскиот пост трае 42 дена. Ова страдална седмица, која почна од понеделникот, всушност представува пост сам за себе, како страсна или страдална седмица. Практично од понеделникот, од страдалната седмица, се пости строго, без масло во овој период. Оние кои досега постеа и го почитуваат, го знаат начинот на кој се пости. Од понеделникот почнуваме да постиме по строго. Утре е Велики петок. Оние кои се во можност, треба да се воздржуваме од јадење, од пиење до заоѓање на сонцето, секако оние кои се искусни во постот и во духовниот живот. Значи, постиме без масло сите денови, вклучувајќи ја и Великата Сабота, денот пред Воскресението Христово. Секој од овие денови има посебно значење на страстната и страдална седмица, но еве денес, например, е Велики четврток, денес е роденденот на Евхаристијата или роденденот на литургијата на денешен ден. Господ Исус Христос јадеше Пасха со своите ученици на тајната вечера и ја востанови светата тајна Евхаристија, односно литургија. Затоа од утрото имавме света литургија, потоа имавме и осветување на масло, кое служи, верниците си го земаат, служи за помазување во текот на годината и не чува, го чува нашето телесно здравје. Денес попладне ќе имаме читање на 12 страдални евангелија и се изнесува распетијето на Господ Исус Христос. ќе почнеме со службање тука во 7 часот, значи во попладневните часови. Утре, како што кажавме, Велики петок, се читаат во утрото царски часови и се изнесува плаштеницата на одарот, односно гробот, каде што е подготвен на средината на храмот, додека во вечерните часови почнуваме со оплакувањето на и опелото Христово, кога се читаат тие големи оплакувачки статии и се прави опело погребение на Господ Исус Христос со вртење на плаштеницата околу црквите. Во сабота, на Велика сабота, во утрото ќе имаме се служи Света Василиева литургија, додека по 11 часот и 30 минути пред полнок се почнува со службата која ќе го навести точно во 12 големиот радосен поздрав до сите православни христијани, гимната Христос воскресе, и се почнува со пасхална, односно великденска богослужба после полнок. Понатаму сите денови има воскресни служби со славење. Таа недела се нарекува светла седмица, бидејќи светлоста на воскресението Христово е голема, затоа се нарекува и светла седмица. Во таа седмица не се пости воопшто, дали е среда или петок, без разлика. Во сите денови, значи првиот, вториот и третиот ден од воскресението, има служби во сите храмови, на источен петок Балаклија, во петокот исто така има служби, и се завршува со неделата после Великден, која е наречена Томина недела.
Отец Недески, постојат многу обичаи кои се поврзани за најголемиот христијански празник. Едно од главните е одбележувањето на Великден со вапцани јајца. Знаеме дека црвеното јајце е симбол на Великден поради новиот живот, плодноста, компарацијата со Христовото воскресување. Што би рекле во однос на традицијата на бојадисување јајца, ова поновата традиција, ако можам да ја наречам, на бојадисување јајца во разни бои, нивно украсување со сликички, па и украсување со листови од растенија, како например што го практикуваше и мојата баба, па еве во незина чест и јас така ја одржувам таа традиција. Што, има ли тука правила кон кои би требало да се придружуваат православните верници?
Како православни христијани, секогаш треба да се придржуваме до нормите, правилата, начелата која Светата Црква ни ги дава. Секако, точно е тоа, како што кажавте, јајцето е симбол на воскресение, бидејќи Господ Исус Христос беше запечатен внатре, и онака како што од јајцето излегува нов живот, така од гробот кој беше запечатен излезе нов живот, односно излезе воскреснатиот Господ Исус Христос. Значи, јајцето се фарба во црвена боја, бидејќи го означува воскресението, победата. Секогаш или добро е да се бојадисуваат јајца во црвена боја. Првите јајца се прават токму, се вапцуваат токму на Велики четврток денес, и домакинките рано наутро пред изгрејсонце ги прават првите јајца. Тие јајца никогаш не се расипуваат, ако се вапцани точно на овој ден, а околу бојата треба секогаш да се грижиме доколку можеме црвени да правиме, но има една радост која не можеме да ја спречиме. Децата сакаат повеќе бои, па да бидам искрен, црквата, кога се децата во прашање, секогаш е попустлива, точно е дека се вапцуваат во разни бои, не е некоја голем проблем, но сепак симбол на Великден е црвеното јајце и треба да вапцуваме претежно црвени јајца. Доколку им причинува посебна радост на најмладите, може да се вапцат и во друга боја. Ако се украсуваат со икони, крстови, текстови «Христос воскресе», крсте, воскресенска икона или од Богородица, тоа е сосема во ред. А тоа што го напомнавте, точно се сеќавам, мојата баба ставаше детелина со три листа, на јајцето, но символиката е голема. Значи, сепак, станува збор за Бог, Света Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух, и тие три ливчиња ги значуваат точно таа Света Тројца. Значи, се што е во духот на благочестието и чистата вера, мислам дека е допуштено и дозволено во црквата.
Добро, Отец Недески, и на крајот имате ли некоја особена великденска порака до нашите слушатели кои го слават православниот Великден?
Им посакувам на сите христијани, сите православни христијани кои ги празнуваат великденските празници, сите наши луѓе, македонци кои живеат тука во диаспората во Австралија. Им посакувам чесни пости, со радост, љубов и мир да си го дочекат.